Pēc vakar notikušajām prezidenta sarunām ar Saeimā pārstāvētajām partijām par bēgļu jautājumu, šodien prezidentam paredzēta tikšanās ar premjeri, lai dotu strauju. Pēc šīs tikšanās prezidents varētu paust savu nostāju bēgļu jautājumā. Un par bēgļiem šodien paredzēts spriest arī Nacionālās drošības padomes sēdē. Lai plašāk runātu par gaidāmo tikšanos ar prezidentu un valdošās koalīcijas partiju viedokļu atšķirību bēgļu uzņemšanas sakarā, šajā brīdī esam sazinājušies ar premjeri, lai dotu strauju. Labrīt!
Labrīt visiem!
Tieši pēc tikšanās ar jums prezidents varētu paust savu nostāju bēgļu jautājumā. Sakiet, ko jūs ar viņu līdz tam vēl gribat pārunāt?
Nu, mēs pārunāsim gan mūsu praktisko darbu organizāciju, kā mēs esam gatavi bēgļu uzņemšanai. Darba grupa strādā, noskaidro visus jautājumus, kā bēgļi tiks atvesti, ievesti Latvijā, kā tiks pārbaudīta drošība, kā tiks nodrošināta viņu valodas apmācība, viņu nodrošināšana darbu, visi tie praktiskie jautājumi. Nu, un, protams, ir vakarā es vēl dabūju zināt ziņu no Briseles, ka 22. Notiks iekšlietu ministra sanāksme, kur tiks pieņemts lēmums, nevis 8. Februārī, kā iepriekš tika informēts. Ja šorīt jau nav citi jaunumi. Tā kā Latvijai, tāpēc kā visām valstīm, jābūt 22. Septembrī pozīcijai.
Tad jau pēc nedēļas jābūt viedokļu?
Jau pēc nedēļas, jau bija sākumā domāts 8. Nu pat ir mainījušies šie datumi. Līdz ar to šis līdz 22. Ir vajadzīgs Latvijas kopējs lēmums, un es uzskatu, ka mēs nevaram palikt viena valsts, kas pasaka nē, atbalstam Grieķijai, Itālijai un Ungārijai, kuri pārpludinājuši tūkstošiem vai simtiem tūkstošu cilvēku, un es gribu precizēt, ka tie, protams, tur arī ir ekonomiskie bēgļi, bet par ko runā par izvietošanu citās valstīs, tie ir karabēgļi. Un katrs cilvēks tiks pārbaudīts, vai tas ir vienkārši ekonomiskā labuma meklētājs no Balkāniem vai citām valstīm, vai tas ir reāls bēglis, kas bēg no kara šausmām. Un šeit iet runa tikai par kara bēgļu izvietošanu.
Tātad ar prezidentu jūs pārunāsiet jau praktiskus jautājumus, kā uzņemt, bet tad jautājums par to uzņemt vai neuzņemt arī?
Jā, nu, protams, tas ir šobrīd varbūt būtiskākais jautājums, kur Latvijai jābūt savam lēmumam, jo neatkarīgi no tā, ko mēs lemjam, ja mēs nepiekrītam divprātīgai, Šo tas, kas mums ir izrēķinās, izējot procentāli no mūsu iekšzemes koprodukta un no mūsu iedzīvotāju skaita 526 papildus, tad visas valstis ir piekritušam šim skaitlim, visas, atskaitot Latviju šobrīd. Un, nu jā, tas būs Latvijas izšķiršanās, Latvijas valdības balsojums un Latvijas Saeimas komisijas balsojums.
Jums jau ir skaidrs, kāds ir prezidenta viedoklis šajā jautājumā un kā viņa paustā nostāja šodien ietekmēs mūsu viedokli kopumā valdībā?
Es zinu, kāds bija prezidenta viedoklis pirms tikšanās ar partijām. Protams, prezidents pats pateiks savu viedokli.
Bet kā šis viedoklis ietekmēs?
Tas ir jādomā pašām partijām. Es negribu skriet pirms prezidenta izpaužot, kāds varētu būt prezidenta viedoklis, iespējams, var kļūdīties. Bet mums ir jādomā, ka mēs nevaram gribēt sēdēt pie viena galda, izvēlēties garšīgāko sēdienus, lūdzot itāļu nodokļu maksātājiem maksāt, lai mūsu zemniekiem būtu vienam nauda, lai mums lidotu patrolidmašīnas, un tad mēs pateikt, ne, arī ar bēgļiem mums nav nekāda darīšana. Tur arī jūs nodokļu maksātāji tieciet paši galā. Itālija ir neto maksātāja valsts.
Tas vēl ir jautājums, cik savienojami ir šie jūs pieminētie aspekti, bet sakiet, valdība pieņems lēmumu balsojot?
Jā, bet es gribētu teikt, ka tie ir pilnīgi savienojami, ja tā ir Eiropas budžeta nauda. Tā ir nauda, ko kāds nopelna.
Tur gan ir iejaukts, jūs ir pieminējāt arī NATO, tas ir gan citās.
Nē, šis nav, šī patrulēšana ir valstu.
Bet ja valdība nespējas pieņemt lēmumu, kas notiks tālāk?
Nu, tad Latvija paliks kā valsts, kurai valdība pieņems lēmumu, tādu vai citādu pieņems, atbalstošu vai noraidošu. Un nu, tad mēs būsim vienīgie, kam nav šī brīvprātīgā lēmuma, bet visticamāk tas būs balsošanas mehānisms Eiropas Savienībā un tiks nobalsots neatkarīgi no Latvijas vēlmes, tiks nobalsots un tas mums būs obligātais pienākums.
Tad kāda jēga tad mums valdībā īpaši kaut ko tad lemt un biedēt sabiedrību ar to, ka mums kaut ko tur vēlāk atņems? Tā
ir attieksme mūsu. Tā ir mūsu attieksmes parādīšana. Vai mēs gribam saņemt tikai tās iespējas, un mēs negribam neko likt pretī. Tā ir šī attieksme, ko valdība parādīs.
Un vai visā šajā sakarā mēs varam runāt arī par konstitucionālo krīzi?
Nē, es nedomāju. Es īsti neredzu, ka šeit būtu nespēja tādā vai citā veidā pieņemt lēmumu. Lēmums būs. Tas būs negatīvs vai pozitīvs.
Bet jūs redzat kādas iespējas vēl pārliecināt koalīcijas partnerus, kurus nepiekrīt šim jautājumam par labu uzņemt bēgļus?
Es, protams, organizēšu, tas ir pēc koalīcijas līguma koalīcijas sanāks un līdz valdības sēdē. Es šodien nevaru pateikt, kad notiks valdības sēdē, jo vakar es vēl vakarā to uzzināju, bet līdz 22. Jābūt valdības sēdē un arī koalīcija padomē pirms valdības sēdes un jābūt arī Eiropas lietu komisijai. Tā kā šīm trīs sanāksmēm ir jābūt vēl līdz 22.